Velkommen til denne ekstrautgaven av Rapporten podcast. Vi spiller inn dette etter store fall i aksjemarkedet og i kryptomarkedet. Det listen over aksjer og kryptovaluta som ned mer enn 70% fra toppen, begynner å bli faretruende stor. Vi godt inn i et bjørnemarked, og alle lurer vel strengt tatt på hvor lenge det kan vare, hvor langt ned skal vi, og når kan det snu. Det ikke gitt at vi får besvart det denne episoden, men jeg gjorde noe så lurt at jeg snudde meg rundt og ringte Bendik Schei, min tidligere arbeidskollega og venn, som nå head of research i Arcane Crypto, for å stille han noen spørsmål og navigere oss litt rundt i hva som skjer i markedet. Det er vanskelig å ikke tape penger når ting faller så brått. Du må aldri tenke at det noen som sitter short og har nailet dette perfekt, fordi det godt mulig at det noen som har hatt flaks, men de store massene der ute, inkludert fondsparere og alle som eier aksjer, basically, eller opererer i aksjemarkedet, har tapt masse penger. Og det har de gjort i kryptomarkedet også. Men nå det slik at uheldigvis, eller heldigvis, jeg slett litt med hvilket ord jeg skulle bruke der, så har jeg vært gjennom noen nedturer tidligere. Jeg over 40 år gammel og har vært i aksjemarkedet i godt og vel 20 år. Og sett det meste sånn sett, og graden av smerte sterkt korrelert med graden av belåning. Så enkelt det, det lærer man. Du ikke belånt, så har du mindre smerte, for da kan du ride igjennom, og du kan fokusere på andre ting, fordi ting kommer tilbake. Det det eneste som 100% sikkert, at det ingenting som ferdig, det ingenting som slutt, det ingenting som på en måte slutter å eksistere. Hvis du eier en bred sammensatt portefølje i aksjemarkedet, merk det, bred sammensatt, ikke en enkelt aksje, for de kan gå konkurs, Så kommer porteføljen din tilbake. Og det samme gjelder krypto. Det ingenting med teknologien, utbredelsen og anvendelsesområder der som har endret seg. Det bare prisnivå. Og snart kommer vi sikkert til et nivå der det vil attraktivt å kjøpe seg inn igjen. Men det nok alt for mange som har belånt, som har giret porteføljen sine, og de sliter, de har det vondt, de har kanskje mistet alt. Og da tenker jeg at det kan være en nyttig lærdom til neste gang. Fordi med de store bevegelsene vi ser, både i tech-aksjer og i kryptovaluta, så det ikke nødvendig å belåne. Det ikke nødvendig å gire. Treffer du riktig, så vil du ha en ekstraordinær avkastning uansett. Det har jeg lært på den harde måten, og virkelig på den harde måten, at belåning ikke tingen. Så sånn det. Og så tenker jeg å benytte anledningen nå før vi går over til Bendik og tipse dere om en webside som gikk live i natt. Det jo da den beste tidspunktet av alle å offentliggjøre et nytt kryptoprosjekt. Det må jo være når markedet i fritt fall og ingen vil by opp på NFT'er eller lignende. Men i januar så investerte jeg i et selskap som heter Calypto. Det noen veldig flinke folk som skal lage noe veldig interessant, som kall det ikke hemmelig, men det ikke offentliggjort hva de skal gjøre. Men det jeg kan si så mye at det tett opp til metaverset. Det NFT'er, det et kreativt uttrykk, og det fra norske hender og tastaturer. Så gå inn på calypto.xyz, da gjentar jeg, C-A-L-Y, PTO, calypto.xyz. Så da setter vi over til Bendik Schei. Ja, da vi tilbake her, Bendik. Det var jo det er jo ikke så gøy for deg at liksom når markedet tar freefaller, så først jeg ringer Bendik Schei, men det liksom, du den trygge, gode hånden vår, da, vet du.
Nei, det gøy å være tilbake og snakke med deg, Erikard, men det jo mye som skjer i markedet akkurat nå.
Ja. Nei, vi snakket jo, vi begynte jo å prate litt før vi satt på rekorderen her, og da touchet vi litt innom kryptoaksjer, ikke sant? Og så sa jeg, vi må bare sette på, for det nå kommer så mye goodie, men vi ser jo det, Coinbase, Galaxy, alt dette her har jo gått helt ad undas i forhold til, ja, så sammen med markedet, men det har jo falt mye mer enn alt annet.
Ja, det ordentlig irrasjonelt det som skjer med noen aksjer der ute nå. Altså, nå prises jo snart Coinbase som en verdiaksje og ikke en tech- og vekstaksje sånn i price-earnings. Så det begynner å bli noen interessante nivåer hvis folk har penger på lur her. Men,
ja, altså det ble notert på $340, nå ligger den på 50. Så ja. hvis man satt som investor og syns at den noteringen var litt sånn dyr, da, litt sånn pricey, så liksom på et eller annet tidspunkt så må man jo komme inn her. Da. Det er jo det som er litt bra med aksjemarkedet, at det faktisk finnes penger på sidelinjen som kan agere på det på et tidspunkt. De har jo økt kundemassen sin med sånn 20 eller 25 millioner kunder i løpet av et år eller sånt, tror jeg. Så.
Ja, vi tror jo ikke at kryptomarkedet er borte, og de har jo en utrolig sterk posisjon, og selvfølgelig de kommer utfordrere, men den prisingen nå er veldig, veldig lav, og når du ser sånne fall som det har vært denne uken med liksom 20% fall på en dag, og du har sett det flere ganger i det siste, så begynner det å bli mye frykt og irrasjonell handling da.
Ja, akkurat det. Men hvis vi går litt gjennom, hva er liksom skaden der ute da? Det er liksom... Alle satt og så litt på bitcoin og tenkte liksom, den holder seg ganske greit rundt $35. Men det var vel bare spørsmål om tid før den kollapset.
Ja, nei, det er jo blitt vasket ut helt vanvittig mye penger. Altså på toppen så var jo kryptomarkedet på $3 billioner. Altså 3 trillion, som de sier borte i USA. Og nå er vi jo nede på 1. Så er jo vasket bort 60% av hele markedet. Bitcoin er jo nå på... nivåer vi ikke har sett siden julen 2020, og er ned 60% fra toppen, og det gjelder jo egentlig Ethereum også. Ethereum gikk jo litt mer i 2021, så den er faktisk nå nede på støttenivåene fra 2021, så ser litt bedre ut teknisk enn Bitcoin, som nettopp har falt under hele støttenivået fra 2021 i dag. Så det blir veldig spennende å se om det blir støtte her på 26, eller om vi skal ned til... til 20 der hvor gammel all-time high var i 2017.
Ja, det er jo ikke langt, det er jo bare 20% ned igjen. Altså, det er liksom i morgen ettermiddag, så kan vi jo være og lukte på 20, liksom. Men, men det er vel det der vi har sett hele tiden. Når vi jobbet sammen, så diskuterte vi dette her hver dag, som var både som en irriterende faktor, at alt handler i tandem, da, så korrelasjonen er så vanvittig høy, da, ikke sant, med risiko-assets der ute. Det steg i tandem, og det falt i tandem. Hva er dine tanker rundt det nå?
Ja, det vi ser nå er jo ekstremt når vi snakker i korrelasjon. Bitcoin har aldri hatt så høy korrelasjon med aksjemarkedet, og da spesielt Nasdaq og tech-aksjer. Altså sånn 30-dagers korrelasjon ligger nå på 0,8, hvor 1 er liksom perfekt korrelasjon. Og det, historisk så har dette svinget rundt 0 og vært ganske ukorrelert, så det ble et interessant skifte etter at disse institusjonelle investorene kom inn i 2020, og bitcoin og kryptovaluta ble tatt mye mer på alvor. Da kommer det større penger inn, og nå har de begynt å behandle bitcoin som et risikofylt asset, og behandler det egentlig som setter det i samme kurv som tech-aksjer, som gjør at det nå er veldig korrelert med tech-aksjer. Og igjen, kryptomarkedet er veldig korrelert med bitcoin, så nå er det liksom absolutt aksjemarkedet som styrer, og makrobildet egentlig som styrer kryptomarkedet, og så har du noen interessante tilleggsfaktorer med kollapsende stablecoins og generell frykt som har gjort at det har vært noen interessante dager.
Ja, nei, vi skal gjennom alt sammen, men... Jeg tenker sånn, det er så rart at de handler så i tandem, fordi hvis du er en hedgefondforvalter i New York, da, så innebærer det litt operasjonell risiko å handle bitcoin. Det er jo ikke bare som å handle en aksje. Du må jo, det er jo en annen oppgjørsfunksjon, annen funding, du får ikke like mye gearing sikkert der de handler, du har risikoen for å bli frastålt. Så det er jo rart at det ikke er liksom noe, jeg vet ikke, både premium og ingenting. Altså, for det er jo ikke bare som å switche fra Apple til Amazon, på en måte, og plutselig handle bitcoin?
Nei, absolutt ikke. Og det sier jo litt om noe umodent over nytt dette er også. At man bare, ok, vi må bare behandle som tech-aksjer og alle botter og alt mulig vi har av ferdiginnstilte kjøp- og salgsfunksjoner putter vi sammen med tech-aksjene og kryptovalutaer. Så jeg tror absolutt ikke dette er noe som kommer til å vare. Jeg tror det er spesielt for den perioden vi er inne i nå. Og det er mye frykt, og det er mye som skjer i aksjemarkedet, men på sikt så tror jeg kryptovaluta kommer til å opptre mer selvstendig, men nå som det begynner å bli såpass profesjonelt rundt handlingen, så blir det nok høyere korrelasjon enn det har vært tidligere, spesielt i oppgang- og nedgangstider, hvor det er veldig klar retning på markedet, men ja, det er veldig interessant, og det er jo litt sånn institusjonene kom inn fordi dette var ukorrelert, og det var på en måte en posisjon som passet fint inn i porteføljen for å holde den diversifisert, og så nå er det bare blitt en tech-aksje i mange øyne, så vi får se hvordan det utvikler seg.
Du skal bare ha 2% av porteføljen i, det holder av 2% i porteføljen, eller det som er nå 0,2 da. Neida, jeg bare... Ja. Men noe som fletter dette her sammen er jo MicroStrategy og Michael Saylor, eller hva han heter, ikke sant? Så han er jo han CEO'en som har brukt hele kassaapparatet til MicroStrategy, hele balansen til å kjøpe bitcoin. Han har også utstedt obligasjoner, så han har, det er jo belånte posisjoner dette her, ikke sant? Selskapsobligasjoner for å kjøpe bitcoin. Hva er det du, hører du noe rundt der, eller det er jo, jeg vet, du analyserer kanskje ikke selskapet, men...
Nei, men det er jo veldig interessant det jeg ser. Altså, selskapet verdsettes jo til 2 milliarder dollar nå, mens bitcoin-verdiene, både de har lånt, men også de har kjøpt med egne penger, er jo verdt over 3 milliarder. Så bitcoin-posisjonen er verdt mer enn selskapet på børs, men nesten 70%, tror jeg, av bitcoin MicroStrategy eier er belånt, som har kommet gjennom obligasjoner. Og... Så det er veldig interessant. Han var selv ute og tweetet, altså CEO'en Michael Saylor, og sa at det ikke er snakk om noe likvidering før nede på 3000, altså når bitcoin på 3000, men snittprisen til MicroStrategy er jo rundt 30, så de er i tap på bitcoin nå, og det er jo derfor også selskapet blir knust på børs, fordi de har egentlig gjort seg selv til en, et handelsprodukt på bitcoin, og nå taper de penger på det. Og gjort hele businessmodellen sin rundt bitcoin, så jeg tror ikke at noen kommer til å på en måte tillate at MicroStrategy og Michael Saylor blir likvidert, så jeg tror jo de blir reddet og får god tid til å fylle posisjonene sine hvis det blir noen margin calls på de belånte posisjonene her, men som på kort sikt når bitcoin-prisen ikke er så god venn med MicroStrategy, så er det jo selvfølgelig ikke noe interessant posisjon å investere i på kort sikt for mange, og derfor er det mange som stikker av.
Men der må jeg skyte inn litt, for egentlig, altså hvis man skal gire og gjøre sånn crazy greier, så mener jo jeg han har gjort det riktig, for han har brukt obligasjonsmarkedet som fungerer annerledes enn belåning på børs da. For eksempel hvis du belåner på en plattform da, så blir du jo automatisk kicka ut, ikke sant? Du får jo sånne oversikter hele tiden, alle som blir flusha, så det faller, og så er det sånn, 1 milliard likvidert, ikke sant? Men... han, ikke sant, hvis han kommer med breach i covenants da, altså til disse obligasjonene, så kan han jo bare refund det. Altså, han kan jo gå og kalle inn til obligasjonsmøte, som han ikke er i default på nødvendigvis, men at han har brutt noen covenants, til å refund det. Hvis ikke de er med på det, så kan han jo gå og utstede nye obligasjoner, som erstatter de gamle. Ikke sant? Det er sånn at...
Ja, så det er et smart spill på bitcoin-prisen, men han gjør jo hele aksjen til et
selvfølgelig.
Derivat på bitcoin.
Så, men hvis man først skal låne, så er jo dette den beste type gjelden, da. Det var det poenget mitt er, at liksom... og alternativet blir jo da sånn, greit, hvis det skal rugpulle, så ja, det blir jo ikke noe bedre av det. Liksom, det er jo... Fordi kampen mellom equity holders, da, og gjeldsholders, altså obligasjonseiere, er jo en sånn evig kamp i finansmarkedet. Og han setter jo egentlig obligasjonseieren i sjakkmatt, eller sånn. Ja, jeg vet i hvert fall, ikke sjakkmatt da, det er helt feil, men han har i hvert fall verktøy i kassa da, til å jobbe seg gjennom det som ikke andre har da.
Ja, absolutt, og der sprer du så mye frykt som ikke er reelt da, med at de på en måte blir automatisk likvidert, og nå kollapser hele selskapet og sånn, for det vil jo ikke skje i praksis, men det er jo oss vanlige folk som får automatiske likviderings-e-poster fra disse børsene, og det er jo ikke noe hyggelig, men det får nok ikke han.
Ja, det er verre for oss som blir likvidert i MicroStrategy når du kjøper det på børs med belåning. Men ok, og så har vi det Luna da. Jeg kan ikke så mye om det, så jeg pleier alltid å være litt forsiktig med ting ikke jeg er veldig, veldig på toppen av. Men det eneste jeg vet er at Luna, Terra Luna, er kanskje den kryptovalutaen jeg har fått anbefalt mest av alle jeg snakker med i inn- og utlandet, i alle Discord-grupper. Det liksom, jeg følte at det på et tidspunkt var liksom større enn Solana i forhold til popularitet. Og, altså, det var liksom, alle eide Luna, og så den da ned 99,6%.
Ja, det har vært noen vanvittige dager, og Luna jo på en måte token som knyttet til denne stablecoinen, UST, og dette blir jo fort veldig kompleks, og dette jo ikke noe krypto-nisje-podcast, så vi skal ikke gå inn i detaljene, men den stablecoinen her ikke bygget opp som for eksempel USDT Tether, da, som den største stablecoinen, den Tether har backing, det sies i hvert fall, og det ganske klare signaler og tegn på at den godt backet, så hver stablecoin dollar de utsteder, har de en dollar i banken i gåsøgne, men dette da en algoritmisk stablecoin, som har laget en mer syntetisk peg til dollaren, så den ikke backet. Det altså da insentivmekanismen i koden som skal gjøre at denne token holder seg til 1 dollar. Og her kommer også Luna-token inn, som du nå snakket om, som med på å stabilisere ved at det mintes, altså utstedes nye, eller burnes, altså ødelegges, fjernes Luna-tokens fra markedet som ble byttet inn mot denne stablecoinen, så dette komplisert, og mange har stilt spørsmål til om denne vil klare å holde seg stabil. Det har vært et ekstremt bullmarked rundt Luna og USDT, fordi de har for eksempel tilbytt 20% årlig rente for å stake denne stablecoinen, som i seg selv ofte høres ut som for godt til å være sant, for å bare stake dollar. Og Luna gikk jo opp til over 120 dollar, men i helgen så begynte noen å selge unna veldig hardt denne stablecoinen da, og utfordre, og dette, alt tyder på at dette et angrep da, mot denne stablecoinen, virkelig for å få den ut av peggen og falle ned og miste all troverdighet, og det har de jo absolutt klart nå, fordi i går så var UST stablecoinen nede i 0,2 dollar. Altså da den falt fra 1 dollar peggen til 0,2, nå den tilbake på 0,5. Selskapet bak det her, Terra, som også står bak Luna og denne stablecoinen, de fant det ut at okay, vi kanskje må ha noe mer sikring enn bare denne algoritmiske kodebaserte måten å holde peggen på. Så de for noen måneder siden gikk ut og sa vi skal få et sikringsfond i bitcoin, så hvis peggen blir utfordret og denne stablecoinen begynner å falle, så selger vi sikringsfondet vårt av bitcoin for å støttekjøpe denne stablecoinen. Og da ble det jo litt god stemning rundt bitcoin, fordi her noen som skal kjøpe mange milliarder. De sa de skulle opp i en 10 milliarder posisjon, 10 milliarder dollar posisjon i sikringsfondet i bitcoin. De kom seg til 3 milliarder nå i forrige uke, og sa at nå var de ferdige å kjøpe sikringsfondet for nå. Da var stablecoin-markedsverdien på 18 millioner dollar, hvis jeg husker riktig. Og så begynte angrepet helgen, og plutselig så man jo på on-chain-analysen at denne lommeboken, hvor de holdt disse mange bitcoinene sine 3 milliarder dollar av bitcoin, forsvant fra walleten. Og da ble de satt i action for å redde stablecoinen. Og det holdt ikke. Og det frykt og total kollaps og gjentatt angrep. Og Luna har jo gått fra over 100 dollar til nå 14 cent før vi gikk på podcasten. Det altså total kollaps. Dette var en av de større kryptovalutaene i markedet, så det ganske historisk det som har skjedd nå. Mange sammenligner jo med BitConnect-scammen for noen år siden, som bare forsvant på en dag. Og ja, det total kollaps, og det tragisk. Altså, jeg har så vidt vært inne i noen av disse Reddit-forumene til Luna og hele dette community, og der det så mange dystre historier, og folk har mistet alle penger og vel, så det til både venner og familie, og all trusten borte, og det kan godt hende de finner en recovery-plan for å få den tilbake til peggen og liksom løfte stablecoins igjen, men på en måte all tillit til hele prosjektet, men jeg borte, og ingen kommer nå til å skyte inn masse penger for å få denne 20% årlige renten lenger. Og ja, det har vært en Interessant uke,
Ja.
og dette har jo også styrket fallet i bitcoin, fordi de har solgt unna disse tre, mest sannsynlig solgt unna store mengder bitcoin for å prøve å redde stablecoinen sin, som heller ikke har funket. Så har spredt frykt, så du har jo hele makrobildet av korrelasjonen til aksjemarkedet, pluss denne stablecoin-fasaden. Og så slenger du masse frykt opp på det her, som gjør at markedet har det tungt akkurat nå.
Ja, det skjønner jeg. Og ja, faen, det vet vi kanskje ikke hvor mange holders det var i Luna egentlig, men det var sikkert mange hundre tusen. Så litt,
ja, helt sikkert. Altså.
Litt av problemet, og det har jeg alltid sagt, at både vekstaksjer og krypto er jo sånn nett, har ofte en nettverkseffekt i den grad at hvis du tjener penger, så sier du til naboen, så ønsker naboen også kjøpe, fordi han ser at du kjøper deg en ny bil og stiger. Men når ting faller ned, så teller jo den samme bare en negativ fortegn, ikke sant? Sånn at det er jo sikkert fire stykker per Luna-holder nå som ikke kommer til å gå inn i krypto det neste året på grunn av hva som har skjedd der, da, for eksempel. Men nå skal ikke vi grave oss helt ned i det. Men når vi er inne på stablecoins, vi snakket om Tether i sted. Jeg prøvde å liksom wrap my head around dette. Kan ikke du bare si om jeg tar feil eller ikke? Så hvis Tether mister peggen, la oss si at den handler 90 på dollaren. Så når den går ned da, så betyr jo det at de går i andre kryss da. Altså, eller misforstå meg rett da, ikke sant? Du står Tether Bitcoin, og så faller den for dollar, så går det jo enten, da går det jo i Bitcoin, altså da går jo fly, altså du, hvis jeg heier Tether, og den faller i verdi i forhold til peggen, så går jeg jo enten i, jeg prøver å redeeme til dollar, eller så prøver jeg å redeeme i Bitcoin, hvis jeg, eller swipper over til Bitcoin. Men da vil jo det være et kjøpsordre inn i Bitcoin.
Ja, og dette er også en veldig interessant diskusjon som vi har snakket mye om den uken her, og også som folk har prøvd å spre litt frykt om da, på Twitter og andre steder, om at nå kollapser også Tether, og nå er stablecoinene ferdig. Fordi det har vært litt uroligheter faktisk i Tether også disse dagene, men det er bare at markedet har vært veldig urolig, du har fått noen likvideringer, og så har den gått minimalt ut av peggen, men folk skriker om at nå kollapser den også, men effekten av, altså hvis vi skal spekulere i for eksempel at Tether kollapser da, så er det jo mange interessante ting å ta tak i. En ting er jo derivatmarkedet, hvor veldig mye av belåningen er i dollar. Så i et scenario der Tether-prisen går under 1 dollar, så vil jo det i disse parrene, Tether-parrene, føle til at Bitcoin-prisen går opp, og derivatmarkedet styrer jo mye av bitcoin-kursen, så sånn som i går UST Terra-parret til bitcoin sendte jo bitcoin-prisen altså bitcoin-UST-parret til 100 000 per bitcoin, fordi UST-token var jo verdt 0,2, men det som vil skje hvis dette skjer med Tether er jo at det vil bli ekstremt mye likvideringer, fordi da vil jo bitcoin-prisen på papiret i derivatmarkedene går ekstremt mye opp og begynner å likvidere alle short-posisjoner. Samtidig vil det spre seg masse frykt i markedet, fordi nå kollapser Tether. Folk vil prøve å selge unna Tether. Hvor selger de? Det er i andre stablecoins eller i annen kryptovaluta, så det fører jo, som du sier, egentlig til litt kjøpspress i andre kryptovalutaer. Så det vil bli et forferdelig kaos.
Ja, men ikke sant, det var akkurat det. Ja, men det blir jo spennende. Det er jo ikke siste å håpe at det kommer til å skje eller ikke, da. Men market cap på Tether er 80 milliarder dollar. Så hvis 80 milliarder av holders der skal rømme den nå, la oss si at den begynner å kollapse, så kan de rømme i masse par. Altså, de kan rømme ut i alle andre kryptopar, for den er jo lista i kryss med alt annet. Det er jo det enkle. Det er jo det Ethereum, Solana, altså bare blt, ikke sant? Splasher bare utover. Ja. Det er jo det som, det vil være den umiddelbare sånn panikkeffekten. Ja, ja, det er bare...
Ja, så mekanisk, så på en måte mekanisk, ja. Så er det jo...
Men det, jeg skjønner jo...
At andre ting går opp.
Så, men da er vi inne på noe som heter systemrisiko, og jeg er ikke sikker på at alle aktørene forstår hverken systemet eller risikoen, så... Nei, vi får håpe det der ikke går. Men jeg har i hvert fall lest masse journalister som skriver mye om den der, hvor sinnssykt det der er. Og jeg er litt usikker på om at det er så jævla krise hvis Tether plutselig skulle liksom miste peggen litt. For det er jo ikke det, UST var jo mest krise for Luna på en måte. Også ja, andre ting.
Nei,
samme.
Ja, nei, det vil bli noen interessante bevegelser i markedet, men jeg tror ikke på en måte, det vil ikke knuse kryptomarkedet i sin helhet. De pengene må gå et annet sted.
Men jeg satt jo så, vi skal ikke snakke så mye om altcoins og sånn, jeg vet at det liksom, man sitter ikke og analyserer alt det der, men det jo, det, der har det jo vært et shitshow uten like, ikke sant? Det jo listen over de som ned 90% eller mer jo helt vilt, og så tenkte jeg sånn...
Ja, og det mange altså.
Ja, ja, det vel alt. Stor andel. Det vel nesten alt.
Så. Ja, det alt utenom Bitcoin og Ethereum, ja. Typisk, og de tre andre største, men altså sånn, jeg satt jo og så på det i går, og i går, bevegelsen i markedet i går, så ut som en sånn der siste kollaps i kryptomarkedet. Alle liksom, altcoins var ned 30-40%, og det var helt ekstremt. Det lignet veldig på 12. mars koronakrasjet, men så hvis jeg hadde sett på kryptomarkedet utelukkende, så hadde det vært sånn, oi, dette et form for bunnsignal, da, fordi nå det altså total kollaps. Men så har du jo dette aksjemarkedet som egentlig i førersett og styrer kryptomarkedet akkurat nå, så det kan fortsatt falle videre, men ja, det virkelig totalkollaps nå. Så.
Ja, det var det jeg tenkte jeg også, ikke sant? Og så går jeg inn og så ser jeg på listen, ikke sant? Så ruller jeg nedover og så ser jeg, har ting blitt billig da? Men så vi da liksom på Cardano, har vært 15 milliarder dollar fortsatt, Solana 14 milliarder dollar, Polkadot 8 milliarder dollar, altså 8 milliarder dollar. Du klar over hvor mye penger det det er det, altså Avalanche 7,5 milliarder dollar fortsatt, Tron 7 milliarder dollar. Jeg husker jo når disse her bikket en milliard dollar på vei opp. Altså,
ja.
Ikke sant? Sånn at
og det er litt av det...
Det er jo masse verdi igjen,
liksom. Også, ja, og det viser også hvor hinsides den oppgangen var, da. Selv om vi har hatt de siste årene, at ting har gått tusenvis av prosent, og blåst opp kryptomarkedet. Noe med rette, og annet med urette, som ikke fortjener å komme tilbake, men det er fortsatt... Det fortsatt høye prisinger, så man må ikke tro at på en måte dette bunnen fordi vi har vasket ut mye av den ekstreme oppgangen, men jeg synes jo, nå snakker jeg jo litt videre, men jeg synes jo det begynner å bli på tide å titte på de gode prosjektene og ting man har troa på, og virkelig de også store Bitcoin og Ethereum, og spesielt også kryptoaksjer, og en annen ting jo mining-aksjer, som også får juling, begynner å se på dette og average in og ta noen lange posisjoner for fremtiden. Nå begynner det absolutt å bli tid for i mine øyne. Det veldig vanskelig å treffe bunnen perfekt, men jeg tror ikke dette dårlige nivåer på mange års horisont. Da.
Nei, altså ikke jeg. Altså, vi sitter jo ganske tett på hva som bygges og utvikles og deltakere og tilsig og altså, hva som deployet av VC-penger for eksempel. Da. Og VC-pengene går jo til å bygge ting, men også til å liksom understøtte verdi da, i de ulike protokollene. Men da, vi kan gå inn for landing her, men vi må ha det viktigste tema. Det litt sånn, hvor langt kan dette falle, holdt jeg på å si, når kan det komme tilbake? Må vi liksom, det så enkelt at vi må vente til at inflasjonen under kontroll og aksjemarkedet begynner å stige igjen, liksom kanskje inn i Q4, Q1, liksom, og så kommer krypto tilbake, eller hva tenker du?
Nei, altså så på makrobildet så tror jeg vi på en måte inne i en sånn ekstrem fryktperiode nå, og nå priser man jo inn voldsomt med rentehevinger og innstramming, og det ikke sånn at man for hver gang det kommer en renteheving, så blir det ny frykt. Altså, nå priser vi jo inn vanvittig mange rentehevinger, og nå snakker jeg om makro, ikke krypto spesifikt, fordi aksjemarkedet styrer kryptomarkedet akkurat nå. Men, så jeg tror på en måte at nå det en sånn runde hvor man virkelig skjønner realiteten, og jeg tror jo at man da kanskje på et tidspunkt vil skjønne at man har overreagert litt, men igjen, hvis du ser for eksempel på Nasdaq, så har vi fortsatt 20%, vi har fortsatt 20% ned til toppen før korona krasjet, og man kan jo si at veldig mye av oppgangen fra korona kom har jo vært pumpet gjennom lave renter og masse utstedelse fra sentralbankene som har pumpet penger ut i markedet, og vaske ut hele den runden der jo ikke usannsynlig, så det kan godt hende vi skal falle videre, men jeg tror... Det kommer nok til å være volatilt, men at Bitcoin på en måte som et hovedproxy holder seg mellom 20 og 30 og i en range kanskje opp mot 40, og det blir egentlig sånn året sett i helhet ganske flatt, det ser jeg ikke på som usannsynlig, men at det blir noe, jeg tror det kan bli et ganske flatt år sånn totalt sett, men med mye mye svingninger, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja. Nei, men altså, ja, hvis jeg skal drømme scenario, er jo at det stopper et eller annet sted her da, liksom på forsommeren, ikke sant, rundt på 20-tallet, og så får vi en relief rally opp til sånn 35 igjen. Da er vi jo der vi liksom var sånn semi-fornøyde for en måned siden, ikke sant? Ja. Og så da er vi liksom 40 innen sikte, og så liksom, ja, bare, ja, plutselig bare, åja, skulle ikke falle mer, og så kan det komme på, ja, ja, det trenger ikke å være så mye mer ille, men...
Nei, og så er det godt egentlig at nye investorer får se at det ikke alltid er oppgang, og at markedet kan være flatt og sånn nedgangsperioder, så man får et litt mindre euforisk sentiment. Og at det er perioder hvor det er flatere og dårligere tider, det er naturlig i disse syklusene. Og... Men jeg tror på en måte at det nivået ned på 20 000 som var den gamle all-time highen for Bitcoin i hvert fall, bør være et solid støttenivå. Ja. Og aksjemarkedet har, du ser jo det selv, det er liksom ikke bare 1-3% om dagen nå. Så det er jo mye frykt, så disse sentimentindeksene er jo ekstremt lave, så det er mye som indikerer at liksom frykten er på toppnivå nå, og
finnes det en VIX-indeks på krypto? Altså volatilitetsindeks?
Ja, det gjør faktisk det. Nå har jeg ikke sett på den på en stund, men det finnes jo også en sånn sentimentindeks, og den er på en måte helt nede på mars 2020-nivåene.
Den er sånn på blodrød, alle de der grå tonene opp, ja. Da på sin særlig sånn. Pilen kan ikke gå lenger til venstre. Nei,
Nei det er ekstrem frykt nå. Så det er jo som jeg har sagt i flere denne uken her, dette er ikke tiden for å selge, men dette er tiden for å begynne å se på å bygge langsiktige posisjoner.
I like your style. Tusen takk for at du stilte på kort varsel. Det tok vel en og halv time fra jeg kontaktet deg til du satt foran en PC og var villig til å spille denne episoden her. Og det setter vi veldig pris på, og det regner jeg med at alle der ute også gjør. Takk skal du ha, Bendik.
Bare hyggelig. Takk for meg.